Vítajte v podcaste denníka N pod názvom Športová veda. Zhováram sa s vedcami, odborníkmi, športovcami, ale aj inými inšpiratívnymi ľuďmi. Dnes je môjim hosťom Imrich Mučka, odborník na spánok a predseda Slovenskej spoločnosti spánkovej medicíny. Pri mikrofóne zdraví Pavel Bielik. Dobrý deň, pán doktor Mučka, vítajte a ďakujem, že ste prijali moje pozvanie.
Ďakujem za pozvanie, príjemné popoludne prajem.
Skúsim prejsť rovno k veci. Mala moja dnešná športová aktivita zmysel v prípade, že som sa napríklad v noci vôbec nevyspal? Povedzme, že som si bol zabehať.
No závisí od toho, či to je len krátkodobý problém, to znamená, že to je jedna noc, ktorá bola prebdená. Dúfam, že nie zo zdravotných dôvodov, to znamená, aby boli nejaké zdravotné ťažkosti, samozrejme to určitý problém aj s tou fyzickou aktivitou. Ale ak je to nespavosť, ktorá je psychofyziologická, ktorá je výsledkom nejakých určitých psychických stresov, buď pracovných alebo rodinných, a táto nespavosť sa prejaví práve takouto poruchou spánku niekoľko dňov, tak tie fyzické aktivity počas dňa, ale upozorňujem počas dňa, nie počas večera, je vítaná takáto aktivita, pretože tá fyzická aktivita veľmi priaznivo vplýva na bdenie a s tým bdením súvisí samozrejme aj spánok. Ono sú to také spojené nádoby a v prípade, ak sa príjemne fyzicky unavíme, tak to má priazný dopad aj na náš psychický stav a aj na náš spánok. Ale ak je fyzická aktivita vo večerných hodinách, ak je ten tréning intenzívnejší, netýka sa to všem športov, co tam máte určite špecifika, tak ten spánok môže byť narušený a môže tiež viesť potom určitým poruchám spánku. Čiže fyzické aktivity áno, ale len v tých dopoludňajších a popoludňajších hodinách, nie večer.
A čo mám robiť v prípade, ak mám nejaké dlhodobé problémy so spánkom? Vtedy by som mal od toho športu upustiť alebo aspoň sa pokúsiť nejako zvolniť tempo? Lebo tá moja regenerácia je zjavne trošku taká slabšia.
Čo sa týka dlhodobých ťažkostí so spánkom, treba presne stanoviť, kvantifikovať, o aký časový interval sa jedná. Ak tieto ťažkosti trvajú viac ako 3 mesiace, tak v takom prípade treba vyhľadať už odborníka. A tým odborníkom sú lekári, ktorí sa zaberajú poruchami spánku, predovšetkým psychológovia, psychiatri, neurológovia, ale aj tzv. Somnológovia. To je nová odborná špecializácia, ktorá zatiaľ nie je etablovaná na Slovensku. Ale je to odbor, ktorý sa zaoberá poruchami spánku a v súčasnosti zahŕňa už 120 diagnóz. Ale tú poruchu spánku samotnú v zmysle nespavosti predovšetkým riešime prostredníctvom psychológov, psychiatrov, pretože tieto nespavosti sú spôsobené určitými problémami citového, psychického charakteru a tu nám predovšetkým pomáhajú psychológovia a psychiatri, ktorí majú tzv. Kognitívnu behaviorálnu terapiu ako liečebnú metódu. Je to tzv. Autogénny tréning, kde sa navodí spánok prostredníctvom určitých relaxačných cvičení, ale trvá to určitý čas, to znamená, je to časovo náročné niekoľko týždňov, niekoľko mesiacov a snažíme sa práve navodiť spánok fyziologicky, to znamená nie medikamentózne, pretože vieme, že napriek tomu, že máme lieky na spanie, ktoré už nevykazujú také závažné nežiaduce účinky ako staršie hypnotika, i tak sa snažíme vyhnúť liekom na spanie a tieto využívať naozaj len krátkodobo, jednorazovo a skôr sa zamerať na takéto metódy, ktoré treba povedať, že sú ovšem dostupné už aj na internete, sú dostupné v smartfónoch, sú určité aplikácie, ktoré vedia navodiť našu pohodu na spánok. A všeobecne platí, ak nevieme dobre zaspať, vstaneme z postele, nezostať v posteli, počkať, kým príde určitý spánkový tlak a vráti sa do postele unavený či po hodine, po dvoch, ale rozhodne nezostávať v posteli, nerozmýšľať nad tým nespánkom alebo nad tou nespavosťou, lebo vznikne také zacyklovanie myšlienok a potom pacient nedokáže zaspať do skorých ranných hodín a samozrejme počas dňa potom nevýkonný, čo sa týka aj športových aktivít.
Vy ste spomínali nejaké lieky, ktoré nám pomáhajú zaspať, ak máme nejaké dlhodobejšie problémy so spánkom, ale sú aj nejaké, povedzme, doplnky výživy, ktoré by nám mohli pomôcť? Lebo v lekárni ich nájdeme naozaj veľa. Internetom takisto kule veľa prípravkov, rôzny aj profesionálni športovci, veľké športové hviezdy odporúčajú rôzne prípravky, sú nejaké kvapky, prášky.
Áno, sú to dve veľké skupiny liekov, ktoré sú voľno predajné. A to sú lieky na kašel, tých je veľmi veľa. A takisto voľno predajných veľa liekov, ktoré sú na spánok, na skľudnenie. A je to naozaj možnosť, ktorú môžeme využiť ovšem pri tých ľahkých formách, to znamená krátkotrvajúcich poruchách spánku v zmysle nespavosti, Ak je to ten chronický dlhodobý problém, tam už týmito prípravkami si nepomôžeme. Okrem jedného, a to treba spomenúť, je to melatonín, je to spánkový hormón, alebo hormón aj mladosti, ktorý je v každej bunke, či rastline, či živočíšnej, v každom jadre bunky a práve je to jeden z tých regulátorov alebo modulátorov nášho spánku. Nemá nejaké závažnejšie vedľajšie účinky a hladina melatonínu najmä vo vyššom veku, niekedy už aj v strednom, začne hladina klesať, čo sa týka kolísania, vyplavovania v oblasti epifízy. A tým si vieme pomôcť, že tento liek, ktorý je už dlhodobejšie voľne dostupný v našich lekárniach na rozdiel okolitých krajín, kde v Čechách len posledné 2 roky je voľne predajný, ale je to liek, ktorý nám napomáha modulovať spánok a mal by sa užívať 3-4 hodiny pred plánovaným spánkom a takisto je to možnosť využitia tohto lieku na jet lag syndrom pri zmene časových pásiem, kde chceme sa nastaviť časovo so spánkom na príslušné časové pásmo a to tiež môžeme využiť okrem iných metód práve tento melatonín. Tá dávka je 5 až 6 mg. Väčšinou sú k dispozícii 3 mg tablety. Doporučujem, ak sa jedno pacienta s bežnou hmotnosťou použiť až 2 tablety. Naozaj nemá to vedľajšie účinky. A čo je dôležité povedať, že ak sa jedná o nespavosť, tak treba ten liek užívať dlhodobo. Dlhodobo znamená 3 mesiace. Sú niektorí, ktorí užívajú aj celoživotne, pretože tento melatonín je druhým najúčinnejším antioxidans po resveratrole, to znamená enzym, ktorý sa nachádza v červenom víne a má tým pádom aj protirakovinové účinky. Ako som spomenul pred chvíľočkou, hovorí sa o hormóne mladosti, to znamená niektoré bunky menej rýchlo starnú, obrazne povedané, a preto niektorí lekári, vedci a pacienti používajú dlhodobo.
Ja by som sa ešte skúsil vrátiť skôr tej športovej tematike. Šport neskoro večer nám môže spôsobiť problémy so zaspávaním, to teda dobre vieme. Ale ako dlho trvá, kým sa to moje telo v úvodzovkách upokojí? Kedy je ten bezpečný čas na ten šport, možno aj tvrdší silový tréning, aby som potom neskôr nemal problém zaspať?
Čo sa týka športu, treba povedať, že je tam až 3-4-hodinová fáza, kým dojde k úplnému skľudneniu. Preto je aj nefyziologické, hoci sme svedkami častých večerných zápasov špičkových športovcov, či atletika, či hokej, či futbal a tak ďalej. A sú viaceré štúdie, ktoré potvrdzujú, že je to nefyziologická záťaž pre športovcov a narušuje ich spánok. To znamená, posunie sa tá úvodná fáza spánku, ktorá je tiež veľmi dôležitá. Posunie sa doba zaspávania a nie každý sa dokáže adaptovať práve na tento časový posun a umelo sa skráti spánok práve tým športovým výkonom. Tu treba povedať, že práve melatonín je jeden z tých prípravkov, ktorý môžu používať športovci. Je to odsúhlasené Medzinárodným olympijským výborom, to znamená, nepatrí to medzi zakázané prípravky a je to veľmi dôležité vedieť, pretože naozaj časť tých športovcov nedokáže zaspať a časť športovcov využíva tento melatonín. Spánok je všeobecne povedané liek, pretože je to veľmi proces aktívny a ničím nenahraditeľný. A uvedomujú sa to aj niektorí športovci. Je známe napríklad, že Lionel Messi každé po obede si pospí 2-3 hodiny v teplakovom úbore. Takisto Lewandowski napríklad má vlastného spánkového lekára, ktorý mu ordinuje, v akom období, kedy má spať, kedy má zaspať. A práve v tej fáze spánku dochádza k významnej regenerácii nielen fyzických, ale aj psychických síl. Ten spánok je naozaj ničím nenahraditeľný a okrem týchto dvoch momentov, to znamená úprava tých fyzických a psychických síl, ten spánok má viacero ďalších funkcií. Je to funkcia učenlivá, je to funkcia, ktorá ovplyvňuje prirodzeným spôsobom našu kreativitu, povedzme aj v tom športovaní. Čiastočne vplyvá aj na inteligenciu, vplyvá na náš emočný stav, čiže ten spánok naozaj má veľmi veľa priaznivých efektov, ak si odoprieme buď športovým výkonom alebo iným spôsobom, že si posunieme ten spánok a umelo si ho skrátime, tak tie zmeny sú nenahraditeľné.
Vy ste spomínali napríklad toho Lewandowského, ktorý zrejme má pri sebe odborníkov na spánok, aby tá jeho regenerácia bola lepšia. Ale často sa hovorí o tom, že ten poobednejší šlofik by mal byť zhruba do tej pol hodinky však.
Áno, to je pravda a to vychádza z fyziologických dávností, ktoré máme. Je to vedecky dokázané. Je to teória tzv. Pána doktora Borbelio už v 82. roku minulého storočia. Túto teóriu potvrdil, bol to fyziológ, ktorý potvrdil, že máme vlastne také dva spánkové tlaky. To znamená spánkové píky po poludňajších hodinách a potom vo večerných hodinách. A dôkazom to je aj napríklad výskyt dopravných nehôd, ktoré sú veľmi početné práve medzi 2. a 3. hodinou popoludní alebo aj v nočných hodinách. Toto je tá jedna fáza, ktorá je typická pre modulovanie spánku a druhá je taký kontinuálny spánkový tlak. To znamená, čím sa blížime viac k večeru, to je dané zotmením a práve tú dôležitú úlohu melatonín, tak tým sme ospalejší, tým sme unavenejší. Ale vrátim sa k tomu popoludňajšiemu spánku. Všetci dobre vieme, že v krajinách okolo Stredozemného mora je tzv. Siesta. A to je práve prejav tejto potreby popoludňajšieho tlaku a väčšina z nás aj pociťuje v popoludňajších hodinách takú psychickú únavu a ospalosť. A sú niektoré štúdie, napríklad v Amerike, v Japonsku, kde neviem menovať, v niektorých bankách umožňujú aj v popoludňajších hodinách spať tých 20-30 minút, maximálne tých 30 minút. Japonci sú to veľmi exaktní, presní na minútu s budíkom. Títo Američania to nechávajú voľnejšie bežať od tých 20 do 40 minút, čiže sa voľne zobudí zamestnanec a dokonca obmedňujú bonusmi týchto zamestnancov, ak dodržujú jednak tú popoludňajšiu fázu spánku a dostatnú dĺžku nočného spánku. A vedecky dokázali, že tá výkonnosť týchto zamestnancov porovnaní s tou druhou skupinou, ktorá nežije týmto spôsobom, nedožije tento spánkový režim, tak je podstatne lepší a podstatne sa výkonnejší.
Ja sa ešte pozastavím pri tých športovcoch, ktorí spávajú po obede aj tie 2-3 hodinky. Mnohí o tom hovoria, že to nie je ten klasický polhodinkový šlofik. To im ako pomáha?
Jedná sa o individuálnu reakciu na záťaž, to znamená, nie každý potrebuje takýto dlhý 2-3-hodinový spánok, ale ak ten spánok je osviežujúci, aj 2-3-hodinový je akceptovateľný, ak sa jedná o samozrejme aktívnych športovcov, lebo treba si uvedomiť, že jedná sa o aktívnych športovcov s veľkou fyzickou a psychickou záťažou a tu je potreba dlhšia na regeneráciu tých síl. Jednoznačne dokázané, že športovci mali by spať 8,5 až 9 hodín denne, čiže o tú pol hodinu až hodinu dlhšie ako bežní ľudia, to znamená nie športovci. Ale ak si to rozdelia na ten popoludňajší 2-3-hodinový spánok a potom tých 5-6 hodín, tak je to určite v poriadku. Ale je tam určitá individuálna variabilita. Nie je to u každého rovnako a ak sa to prejaví, že tá potreba je 2-3-hodinová, treba športovcovi to poskytnúť. Je to takisto aj doba zaspávania, doba vstávania, to je veľmi individuálna. Máme ju danú geneticky do nášho vienka, to znamená, niektorí radi pracujú vo večerných nočných hodinách, vstávajú neskôr, to sú tie sovy, druhí zase vstávajú skoro ráno, to sú tie škovránky a medzi tým sú kolibríci, to znamená, zhruba 10-15% sú sovy, potom sú škovránky a zvyšok sú kolibríci. Ale treba povedať, že vyšli tento rok štúdie austrálskych vedcov, kde sa im podarilo modulovať aj práve tento chronotyp. To znamená, dokázali previesť sovu, úzovka povedané, do fázy toho škovránka. Behom 2-3 mesiacov postupne posúvali tú fázu začiatku spánku a nemalo to nejaké psychické následky. Ale jednoznačne treba povedať, že tu máme geneticky dané vlohy, kedy máme spať, koľko máme spať a ako dlho máme spať. Čiže ak sú to spáče, ktoré majú aj popoludňajší 2-3-hodinový spánok a je to pre nich osviežujúce, pretože nie vždy dlhý spánok musí byť osviežujúci. Ak je to osviežujúce, tak je samozrejme to akceptovateľné.
Povedali sme si, že tá športová aktivita vo večerných hodinách už nie je veľmi akože, takéže správna, ale čo taký ľahký stretching s hlbokým dýchaním? Mne napríklad osobne pomáha už dlhodobo, to takto presadzujem, že robím ten ľahký stretching krátko predtým, ako si ľahnem do postele.
Áno, použite to slovičko ľahký. Hej? Ak je to fyzická aktivita nie nejaká extrémna, tak takéto fyzické aktivity sú vítané. Všeobecne väčšinou nespavosťou trpia starší pacienti, ale v strednom veku tu doporučujeme prechádzky. To znamená ísť mimo bytu, ísť sa 20-30 minút vrátiť sa späť a pacient lepšie zaspí. A ak sa týka mladších pacientov, samozrejme ten ľahký tréning, ľahké osviežujúce cvičenie, ten stretching sú vítané. Ale nemalo by to byť dlhšie ako tých 20-30 minút.
Ešte sa pozastavím pri tej chôdze, pretože aj to bola jedna z mojich otázok. Mnohí odborníci hovoria, že tá chôdza je celkovo liek aj na náš spánok a že je možno takou dokonalou fyzickou aktivitou?
Nedá sa povedať, že dokonalou, ale určite vítanou, lebo je to najprirodzenejší pohyb, ktorý máme. Nepotrebujeme k tomu žiadne náčinie, môžeme si to zvoliť kdekoľvek, to znamená, že závisí od prostredia a dokonca nie od počasia. Stačí sa len riadne obliecť a môžeme ísť aj v zlom počasí na prechádzku. A počas tej chôdze samozrejme vítaná trošku s rýchlejším tempom, v prípade, ak máme takú tendenciu, že snažíme sa navodiť ten spánok fyzickou únavou a následne, aby sme mali ten spánok kvalitnejší, tak tých 20-30 minút je vítaných a tá chôdza je najprirodzenejšia forma.
A čo taký opačný extrém, že športujem príliš veľa, cvičím príliš veľa, alebo ja neviem, behávam príliš veľa a mám naopak potom problém zaspať? To je čím podmienené?
To je práve spôsobené tým, že sme veľmi excitovaní. To znamená, je tam určitá excitácia v zmysle jednak hormónov, ale jednak určitých pôsobkov, ktoré navozujú spánok. Jedná sa o to, že na to, aby sme zaspali, postupne je určitý spánkový tlak, ktorý je daný hladinou adenozínu. A práve to narušíme, vyplavne to adenozínu, ale takisto narušíme vyplavne to melatonínu. Také dva základné pôsobky, ktoré nám modulujú spánok. A nie je to dané len tou fyzickou aktivitou, ale je to dané aj tým, že sa pohybujeme v prostredí so svetlom. To znamená, je tam umelé osvetlenie, ktoré nám o 3 hodiny, niekedy aj 4 hodiny, nadlžuje denný režim. A tým pádom aj to vplýva na to, že potom nevie zaspať, lebo športujeme pri užitom osvetlení. Ale samozrejme, aj tá fyzická záťaž, iné vnemy vedú k tomu, že sme excitovaní a nevieme zaspať.
Môže tá spánková deprivácia alebo nedostatok spánku súvisieť aj s tým, že priberiem?
Sú viaceré štúdie, ktoré potvrdzujú, že s kratšou dobou spánku rastie hmotnosť. Sú to štúdie, ktoré sledovali ľudí v Spojených štátoch amerických, kde v 10-ročných intervaloch sledovali viacero parametrov. Boli to štúdie, ktoré boli zamerané na kardiovaskulárny systém a výskyt hypertenzie, ischemické choroby a tak ďalej. V rámci toho zisťovali samozrejme hmotnosť a zisťovali dĺžku spánku. A tu sa uplatnili dva hormóny. Sú to hormóny, ktoré ovplyvňujú naše zažívanie, naše trávenie. Je to hormón grelín a leptín. A jednoznačne potvrdili, že postupne so skracujúcim sa spánkom, konkrétne to bolo v Spojených štátoch amerických na 7 hodín, už v prípade zníženia o tú 1 hodinu došlo k poruche vyplávania týchto dvoch hormónov, ktoré potom viedli k tomu, že tí pacienti priberali. Čiže kratší spánok vedecky dokázané vedie k nadmernej hmotnosti až obezite.
Asi sa nemusíme veľmi baviť o tom, že či nedostatok spánku veľmi negatívne vplýva aj na budovanie svalov, výkonnosti a podobne.
Jednoznačne áno, a potom je tam aj riziko úrazov. Je viacero štúdií, ktoré publikovala Medzinárodný olympijský výbor a potvrdil, že práve najmä pri dlhodobejšie aktivitá, ako sú maratón, behy nad 10 km, či je tá dlhodobejšia monotónna záťaž, najmä tieto vplývali na spánok v tom negatívnom smysle slova. To znamená, športovci nevedeli zaspať, zaspali 2-3 hodiny po výkone, kratšie spali, nemali tie atribúty spánku, zdravého spánku, pretože ten spánok my presne vieme v spánkovej laboratórii, jak zmerať. A vieme presne tak, ako vieme stanoviť hladinu cukru, vieme stanoviť normálnu hladinu tlaku, vieme povedať, čo je normálny spánok. Má to svoje určité špecifika, spánkové cykly, ktoré postavujú z non-REM fázy spánku a z REM fázy spánku. A práve u tých športovcov bolo riziko to, že nebol dostatočne hlboký spánok, to je to tretie štádium non-REM spánku, bol krátky REM spánok a tým pádom ten spánok bol neosviežujúci, nedostatočný a nastala porucha aj v koncentrácii, v koordinácii a bola zvyšená úrazovosť u tých športovcov, ktorí práve zanedbávali tú dostatočnú regeneráciu v zmysle dostatočne kvalitného dlhého spánku.
Niektoré športové týmy údajne majú k dispozícii aj odborníkov na spánok, nielen konkrétni hráči. To im ako pomáha takto vo všeobecnosti? Ako si to máme predstaviť?
No treba si uvedomiť, že máme tri také základné piliere. To znamená, musíme sa zdravo stravovať, to všetci vieme. Musíme mať správnu životnú správu, ale zabúda sa na ten spánok. Pretože spánok doteraz unikal pozornosti, ale sú to prepojené nádoby alebo to rovnostranný trojuholník, ktorý máme. A v prípade, ak je ten spánok narušený, tak ovplyvňujú tieto dve aktivity a opačne. Čiže na to, aby sme boli zdraví, potrebujeme mať kvalitný spánok. Treba žiaľ povedať, že časť narušenia toho spánku, v zmysle spánkovej deprivácie, je navodená vonkajšími faktormi, civilizačnými faktormi, industrializáciou, elektronizáciou. A to je ten najväčší problém, ktorý máme. Pretože tá technika, ktorá nám na jednej strane veľmi pomáha, na druhej strane nám veľmi obližuje. Poviem to na veľmi jednoduchom príklade. Pracujeme nadmerne s počítačmi a s obrazovkami, ktoré produkujú modré vysokofrekvenčné svetlo. Takisto sú to laptopy, sú to mobily. A práve tieto modré podsvietenia vedú k tomu, že nevieme zaspať. To znamená, okrem tých klasických tyčiniek a čapíkov, ktoré máme v sietnici, sa zistí, že sú tam aj detektory na modré svetlo a práve keď tá intenzita je veľmi vysoká, veľmi výrazná, tak vedie to k excitácii a narušuje nám to spánok. Čiže keď využívame to umelé osvetlenie, používame techniku, tak ten spánok sa nám umelo oddialuje, pričom ráno musíme vstať do práce, musíme vstať do školy a tým pádom ten spánok sa nám skracuje. A je dokázané, že za tých posledných 100 rokov sa nám spánok skrátil o hodinu, hodinu aj pol, čo je porovnaní s dĺžkou spánku veľmi závažný faktor. A najmä to, že nemáme dostatočne zabezpečenú dĺžku spánku s tými jednotlivými štádiami, pretože nad ránom je predovšetkým dominujúci v tom poslednom spánkovom cykle REM spánok, ktorý je zodpovedný za naše emocionálne stavy, za našu kreativitu, ovplyvňuje samotnú inteligenciu. Čiže my si odburáme tú najproduktívnejšiu fázu spánku, že si ten spánok skrátime o ten jeden cyklus, ktorý je 60-90 minútový. A toto je ten moment, ktorý je zaražajúci a už teraz sa jednoznačne dokazuje u mladistých, u detí, že tie poruchy sú veľmi závažné. A v neskôrších obdobiach, to znamená vo vyššom veku, potom sa prejavia určitými civilizačnými ochoreniami.
Čítal som, že jeden z tých spánkových cyklov môžeme prirovnať ku kome. To je pravda?
Myslím, že nie. Spánkový cyklus neznamená komu. Koma je stav bezvedomia. Spánok je inak definovaný a tam nie je bezvedomie. Je to stav myšlienkového pokoja aj motorického pokoja, ktorý sa pravne opakuje, mal by sa každý opakovať, ale je tam len stav vedomia utlmený, či nie je to klasické bezvedomie ako v kóme, pretože počas spánku vieme sa prebrať na určité podnety, ale samozrejme tá reaktivita na vonkajšie podnety je obmedzená a závisí od toho, v ktorej fáze spánku nás prebúdzajú. Ak nás budia delta spánku, to znamená v tom najlepšom spánku, čo je tretie štádium non-REM spánku, máme štádia prvé, druhé a tretie, to tretie sa označuje ako delta spánok, tak v tomto štádiu sme najťažšie zobuditeľní. Ale sme zobuditeľní. To znamená na určitý zvukový podnet, taktilný podnet, to znamená, ak s nami niekto zatrasie, alebo svetelný podnet sa prebudíme. A takisto sa vieme prebudiť aj REM fáze spánku. Ten problém nastane v takom prípade, keď máme budík a ten budík nezohľadňuje, v ktorom štádiu spánku sa nachádzame. Proste nastavíme sa na 6.30, on nás zobudí a nevedomuje si ten budík, ani si nemá ako, že ešte nemáme dotiahnutý ten spánkový cyklus a zobudíme sa napríklad v tom hlbokom spánku, tak trvá 2-3 minúty, kým sa zorientujeme a naozaj ten pacient, respektíve ten prebudzajúci sa vyzerá obnubilovano, to znamená zmeteno, nevie hneď zareagovať na oslovenie a tak ďalej, ale nie je to bezvedomie. On sa preberie a trvá to 2-3 minúty, ale je to spôsobené práve tým, že sme ho prebudili v tom hlbokom non-REM spánku a práve tá technika napríklad možne nastaviť budík, ak máme možnosť časového rozpäťa 20-30 minút, tak v smartfónoch máme rôzne aplikácie, ktoré nám umožňujú, že ten budík zaznie až na konci REM spánku alebo na konci toho non-REM spánku hlbokého, tým pádom je to prebudenie príjemnejšie a laicky povedané dotiahneme ten posledný spánkový cyklus.
Hovorili sme si teraz, že máme rôzne spánkové cykly. Bola aj od našich čitateľov taká otázka, že či je v poriadku, ak sa napríklad v noci vyspím 6 hodín a potom ešte tú hodinku dve po obede, že aj tak si pospím vlastne 7 hodín.
Ak je ten pocit osviežujúci, čo sa týka spánku, tak je to postačujúce. Všeobecne platí, že v dospelosti by sme mali spať 7-7,5 hodiny. Dĺžka spánku sa mení vekom a nad 65 rokov tá dĺžka spánku sa skracuje na 6 hodín. Ale aj starší pacienti mylne sa uvádza, že ten spánok stačí 4 hodiny 5 hodín, čo nie je pravda. Je to dané tým, že oni nespia tak kvalitne, ale tiež by potrebovali dostatočne dlho spať. Tu treba ešte povedať, že je tam určitá variabilita nielen v dobe zaspávania a dobe stávania, ale aj v dĺžke spánku. A opakujem, hovorím, že vlastne máme taký jednoduchý test, ktorý si môžeme urobiť počas dovolenky, že necháme voľne bežať na spánok a na 5. 4. deň zistíme, že kedy zaspíme, ako dlho spíme. A budeme prekvapení, že naozaj to môže byť aj 9 hodín, môže to aj 8,5 hodiny. A nedokážeme to aplikovať potom na bežný život, lebo je to ovplyvnené práve našimi pracovnými alebo súkromnými aktivitami. My v rámci spánkovej medicíny rozlišujeme krátkospáčov a dlhospáčov. Krátkospáč je taký pacient, ktorý spí kratšie ako 4 hodiny. A niektorí poslucháči určite počuje Churchill napríklad, alebo Napoleon, to sú krátkospáči bývali, ktorí spali 4 hodiny a stačilo im to. A máme aj dlhospáčov nad 10 hodín. A tu máme napríklad u študentov veľký problém, pretože naozaj ten študent alebo aj mladistý by mal spať tých 9-10 hodín. A keď je tomu odopreté, tak nepodá taký psychický výkon v škole alebo v práci. Dá sa to presne zmerať. Sú na to rôzne aj aktigrafy. Sú to zariadenia, ktoré už v súčasnosti budú aj na smartfónoch. Je to vlastne merač lokomócie, to znamená zmeny polohy alebo pohybu ruky alebo nohy. A na základe to nepriamo vie povedať, koľko sme spali, koľko sme boli v kľude. A to sa meria minimálne týždeň, optimálne aj mesiac. A presne nám vznikne spánkový vzorec. Vidíme, aká je tá dĺžka spánku počas pracovných dní alebo počas týždňa alebo počas víkendu. A aj z toho sa dá nepriamo potom zistiť, ako dlho by mal dotyčný jedinec spať.
Ešte by som sa chcel vrátiť k tomu rozdielu medzi mladými a staršími ľuďmi. Vždy ma zaujímalo, prečo moja stará mama alebo starý otec, prečo nepotreboval spať toľko ako ja. Pritom na pohľad mi to príde, že by to možno malo byť naopak. Oni sú tí starší, tí unavenejší, mali by si možno viac pospať.
To je dané práve tou hladinou melatonínu. Hladina melatonínu klesá postupne vekom a keď porovnáte 40-tika s 70-tikom, tak tá hladina je o tretinu nižšia ako u tých mladých alebo stredný vek. A tým pádom ten melatonín práve spôsobuje, moduluje ten spánok. To nie je hypnotikum, to nie je liek obrazne povedané na spánok, ale to modulátor spánku. V tom je tá výhoda, že on navodí jednotlivé štádia fyziologické spánku. A u tých starších pacientov práve nie je už tá tvorba toho hormónu taká, pretože ten hormón sa produkuje v epifíze, to je taká drobná šiškovitý orgán v zadnej časti mozgu, ktorý časom postupne tak ako na ostatné bunky starnú, starne aj tento útvar, orgán, ktorý potom produkuje nižšiu hladinu toho hormónu melatonínu. To je práve spôsobené tým, že tá doba spánku je kratšia u starších ľudí.
A čo mám povedať priateľovi v prípade, že mi povie, vieš čo, tých 8 hodín to mi príde málo, ja sa potrebujem vyspať aspoň 10.
To je práve ten typ, ktorý vyžaduje dlhší spánok a dúfame, že v budúcnosti my budeme mať možnosť ako lekári, ktorí sa venujeme spánku, napísať dotyčnému jedincovi, to je toho spáč, on potrebuje 10 hodín spánku a to sa potom bude musieť zohľadňovať práci. Napríklad v Anglicku deti chodia do školy na 9 hodinu, nechodia na 7 alebo na 0 hodinu, na 8 alebo na 7 0 hodinu, pretože práve ten REM spánok, ten ranný, je veľmi dôležitý v tom poslednom cykle. Takisto aj týchto dlhospáčov, keď bylo do 9. do 10. tak on by mohol vlastne pracovať od 9. do 10. do 5. do 6. Ale v súčasných podmienkach to ešte väčšina firiem samozrejme ani súkromne neakceptuje.
Je pravda, že muži, ktorí spia výrazne menej, majú aj tú nižšiu hladinu testosterónu, čo je teda hormón dôležitý nielen pre sexuálny život, ale aj pre našu fyzickú výkonnosť?
Testosterón je hormón zaujímavý, čo sa týka svojimi účinkami, ako ste aj spomínali. Naozaj je to tiež pestrá paleta účinkov. A treba povedať, že jeho hladina súvisí aj s krátkým spánkom, ale predovšetkým súvisí s obezitou. To znamená, čím je pacient s výraznejšou hmotnosťou, tak tým nižšia, výraznejšie nižšia hladina toho testosterónu. V tomto sme aj my už mali určité výsledky, pretože sa venujeme chrápaniu a spánkovým poruchám dýchania. A to sa týka pre všetkým pacientov, ktorí majú nadmernú hmotnosť, ktorí majú obezitu. S body mal indexom nad aj 35, nad 40, niektoré okolo 50, čo je extrémna obezita. A mali sme vyšetrené viac ako 750 pacientov aj s hladinami testosterónu, nás sme potvrdili práve priamo súvislosť s obezitou. A až jedna tretina týchto pacientov mala výrazne nižšiu hladinu testosterónu, ale tuto nebolo v korelácii so spánkom, korelácii s obezitou. Ale spomínali sme pred chvíľočkou, že čím je kratší spánok, tým výraznejšia obezita, čo prenesne možno povedať, že aj práve krátky spánok môže a ovplyvňuje negatívne hladinu testosterónu.
Ja mám práve na ruke taký náramok, ktorý stál asi 20-30 eur, kúpil som si ho z internetu, nazývame to také, že fitness náramky, ktoré môžu merať dĺžku alebo možno aj kvalitu nášho spánku. Mám dôverovať takýmto zariadeniam?
Sú to všetko zariadenia, ktoré sú veľmi osožné, ale sú len orientačné. To znamená, my sme radi, keď pacient príde a má už vodzoká povedané určité meranie. Tieto merania sú dosť nepresné, sú len orientačné, ale do určitej miery vedia detektovať aj chrápanie, vedia detekovať napríklad apnoe, to znamená vedia detekovať nedýchanie počas spánku, vedia dokonca detekovať aj štádia spánku, pretože je to zariadené na veľmi jednoduchom princípe. REM spánok je typicky práve veľmi častým prehadzovaním sa v posteli, meniacou sa polohou, a keď ten mobil zachytí práve zvukovo, buď zvukovo, alebo môže tam byť aj gyroskop, že sa dá do postela zmeria potom priamo pohyby na lôžku, tak vie z toho vydedukovať určitým algoritmom, že toto bude asi REM fáza spánku, a keď vie, že ide prvé, druhé, tretie štádium, potom REM, trvá to 60-90 minút, tak v súčasnosti naozaj tie aplikácie dokážu čiastočne nám pomôcť. Ale treba povedať, že exaktné stanovenie je možné jedine spánkom laboratórii, pretože potrebujeme zmerať na spánok tri základné veličiny, a to je elektroencefalogram, elektrookulogram, elektromyogram svalstva brady, konkrétne svalstva jazyka. A tým pádom viem potom povedať tieto štádia, ktoré sú, a viem presne ich po 30-sekundových intervaloch, epochách označiť. Je to vyšetrenie, ktoré je ovšem spojené s meraním ďalších parametrov, kde meriame chrápanie polohu tela, dýchanie hrudníkom, dýchanie bruchom, okysličenie, ktoré meriame z prsta, EKG robíme, aktivitu svalstva dolných končatín, lebo tie sú dôležité počas spánku, sú tam určité aktivity, ktoré potrebujeme zmerať. A používame tiež aj videomonitorovanie, to znamená infračervenou kamerou, v niektorých prípadoch dokážeme objasniť niektoré poruchy spánku. Takže my už keď vieme, pacient príde, má anamnézu spánku pozitívnu, máme možnosť spánkových dotazníkov, máme určite screeningové vyšetrenia k dispozícii, a dá sa povedať, že tie screeningové patrí práve aj táto pomôcka v zmysle Fitbit alebo iných aplikácií, ak mám v môjom telefóne len pre zaujímavosť, lebo snažím sa to sledovať, mám 26 aplikácií, ale nemám ich prehľad, už je toho veľa. Ale je to raketovým tempom a takisto aj ostatní odborníci sa prikláňujú k tomu, je to osožná vec, ale na základe toho sa nedá stanoviť diagnóza exaktná a pre všetkým sa stanoviť liečba. Čiže liečba je možná až potom na základe vyšetrenia spánku v laboratóriu.
Asi každý z nás pozná ľudí, ktorí vstávajú na 3, 4, 5, niektorí na 6 budíkov. To naznačuje nejaký problém?
Áno, jednoznačne áno. Môže tam byť ten najbežnejší problém, a to je práve spánkový posun alebo posun spánkovej fázy. To znamená, že jedná sa o sovu a typicky, že zaspáva neskôr okolo 1, 2, stáva okolo 9, 10. A to je ten najdlhší problém. Ale sú problémy, ktoré sú aj primárne. To znamená, tak ako máme nespavosť, o ktorej sme hovorili v úvode, na druhej strane máme nadmernú spavosť. Tá nie je až taká častá ako nespavosť, ale stretávame sa s ňou pri určitých poruchách spánku, napríklad pri spánkových poruchách dýchania, keď ten spánok je narušený prestávkami v dýchaní, Jedná sa o chrápanie s apnoickými pauzami, kde pacient nedýcha počas spánku aj 500-600 krát a každé takéto nedýchanie vedie k poklesu kyslíka, tzv. Prebudzacej reakcii, a on sa nezobudí do plného vedomia, ale tá prebudzacia reakcia znamená, že prejde do plíčového štádia spánku a tým pádom má ten spánok fragmentovaný, rozbitý, nekvalitný, on zaspáva cez deň, zaspáva za volantom, zaspáva pri počítači. A takýto pacient je ťažšie ráno aj zobuditeľný, lebo nie je vyspaný. Ale tá nevyspatosť môže byť spôsobená aj nejakými ochoreniami, bolestiami kĺbov, svalov, fyzickou vyčerpanosťou. Ale čo je dôležité, treba spomenúť, že sú aj tzv. Primárne poruchy spánku, v zmysle hypersomnie. Je to určitá kategória poruch spánku. Označujeme ako hypersomnie a tie sú menej časté, ale sú prítomné. A tu je dôležité spomenúť narkolepsiu, ktorá sa ovšem prejavuje nie len tým, že pacient sa nevie ráno zobudiť, ale aj tým, že počas dňa zaspáva pri bežných aktivitách. Nemusia to byť nejaké monotónne činnosti. V krajnom prípade môže zaspať napríklad pri rybárčení alebo aj pri chôdzi je taká alternatíva, to je taká krajná alternatíva. A tu je to spôsobené poruchou hormónu orexínu, ktorý sa tiež podiela na modulácii spánku. Tá modulácia spánku je veľmi komplikovaná, preto nechcem ísť do podrobností patofyziologických. Ale orexín, práve tá nízka hladina v likvore, ktorá sa dá presne stanoviť, nás vedie k tomu, že je tam takáto porucha, ktorá vedie k nadmornej spavosti, niekedy až s tzv. Kataplexiou, že pacient spadne. Väčšinou, čo je zaujímavé na pozitívne vnemy, to znamená, počuje nejaký dobrý vtip, zasmeje sa, zaspí a odpadne. Je to zaujímavá vec, ktorá vzniká veľmi raritne, ale máme takýchto pacientov, je celoeurópska databáza týchto pacientov, tých pacientov nie je až tak veľa a venujú sa tomu viaceré spánkové laboratórie na Slovensku.
Môžeme túto vec, ktorú ste práve spomenuli, hovoriť o nej ako o nejakom zásadnom probléme, ktoré sa týka zdravia, alebo to len nejaká...
Nie je to zásadný problém, je to výskyt v podstate maximálne 0,5%, ale tie najzávažšie formy sú naozaj len ojedinelé prípady. Ale treba na to myslieť, ak je pacient ťažko zobuditeľný, alebo ak zaspáva cez deň a vylúčené sú iné poruchy spánku, alebo iné ochorenia, ktoré vedli nadmernej spávosti. Má to určite špecifika a neurológovia to ovládajú, takisto aj spánkoví lekári, takže taký pacient je dostaný do spánkového laboratória. Kde sa potom robí test dennej delosti, kde sa pacient ukladá na ložko 5 krát počas dňa v určitých intervaloch a zistuje sa, ako rýchlo zaspí, akým štádiom spánku zaspí a máme presne kvantifikované, stanovené, čo musí splňať v rámci týchto minutlých 5 období na to, aby sme povedali, že má diagnózu narkolepsia. Tá narkolepsia je samozrejme aj liečiteľná, čo je veľmi dôležité. Medikamentosť je liečiteľná, takže tá prognóza je dobrá.
Poďme teraz trošku do väčšieho extrému. Môžem zomrieť na nedostatok spánku?
Áno, teoreticky je to možné, ale u ľudí nie. Sú to experimenty, ktoré sa robili na zvieratách. Ak sa odobral spánok laboratórnym zvieratám, tak zomreli na 37. 38. deň. Čo je zaujímavé, že zomreli na infekcie, pretože tam došlo k narušeniu obranných schopností a došlo k fatálnym infekciám, pre všetkým kožným a potom došlo k septikémii, to znamená k enormnému nárastu zápalové aktivity, s tým, že treba povedať, že ešte ak sa aj odstráni len čas spánku, povedzme REM spánku, aj to má negatívne dopady. Čo sa týka ľudí, boli robené zatiaľ len také jednotlivé pokusy, ktoré sa zakázali, a naozaj to bol len pokus v 60. rokoch, kde jeden Američan a zhruba v tom istom období aj v Prahe jeden študent snažil sa zapísať o Guinnessovej knihe rekordov v zmysle dĺžku nespania. Vydržal 10 dní, jeden, druhý 11 dní. Ten pražský študent následne potom spal 3 dní a 3 noci bez nejakých psychických následkov, ale ten americký probant, tam boli určité psychické dopady a musel byť potom liečený, ale tiež len prechodne. A preto sa to aj zakázalo. Či takéto experimenty alebo takéto rekordy sa neuznávajú a sa zakazujú. A jedna ešte zaujímavosť je taká, že spomínali sme krátkospáčov, ale u tých krátkospáčov je to dané geneticky. To znamená, je to percenta, že percenta ľudí majú genok zakodovaný, ten krátky spánok. ale je taká menšia entita, ktorá sa vyskytuje v Indii. A tam je takzvaná familiárna idiopatická insomnia. Odborne jedná sa o ľudí, ktorí nespia. A tí naozaj nespia, objektívne je to zmerané a vyskytuje sa to v rodinách, ale je to veľmi ojedinelé a celosvetovo sa to nevyskytuje, je to len v tejto lokalite indickej a je to naozaj len pár rodín, ktoré trpia žiaľ takouto trvalou celoživotnou nespavosťou bez nejakých následkov. Oni dokážu existovať počas dňa a nemajú spánok.
To je spôsobené genetikou? Lebo to bola aj tam moja ďalšia otázka, že či je
Toto je to jednoznačne spôsobené genetikou. To znamená, je to geneticky stanovená choroba, ktorá sa prejavuje nespavosťou familiárnou, to znamená dedičnou, rodinnou a ten spánok je krátky, 1-2 hodinový alebo úplne nespia.
Sú typy ľudí, ktorí si dajú kávičku o polnoci a nemajú absolútne problém zaspať. Zhoršujú si tým regeneráciu? Lebo na druhý deň ráno vám môžu povedať, že ja som si dal kávičku a vyspal som sa ako bábetko.
Jednoznačne treba povedať, že stimulujúce látky, nielen káva, ale aj kofeín v inej podobe, alebo stimulancia v zmysle rôznych tých energetických nápojov, tak som chcel povedať, by sa nemali použiť pred spánkom, napriek tomu, že vám niekto povie, že ja si tam kávu zaspím. Je to dané tým, že ten jedinec je už vyčerpaný, je unavený natoľko, že ak si dá kávu, zaspí. Ak by bol dostatočne vyspaný a dá si kávu, tak nezaspí. Čiže dané tým, že on má dlhodobo už spánko depriváciu, spí kratšie, povedzme tých 6-5 hodín, a on je tak unavený, tak ospalý, že aj tá káva neviede k tomu, že by ho excitovala a že by mu ovplynila negatívne ten spánok. Možno zaspí o tých 50 minút neskôr, ale ten excitačný efekt jednoznačne tam je. A kofeín je jeden z tých pôsobkov, ktorý je škodlivý na spánok.
Ja mám veľmi, veľmi rád kávu. Kedy by ste odporúčali tú poslednú kávu?
3-4 hodiny pred spaním by sa nemala konzumovať už káva. Takisto nejaké ťažké jedlá, pretože zažívanie tiež potrebujeme, aby sme mali kľudnejšie. Nepríjemné nafúkovanie, obdymné jedlá a tak ďalej. Dráždivé jedlá, vysmažené jedlá vedú k tomu, že trávenie je zaťažené. A treba povedať, že aj tento moment negatívne vplýva na zaspávanie a spánok, okrem toho kofeínu, čaju, fyzických aktivít, veľmi intenzívnych. Fajčenie takisto je nedoporučované počas spánku. Niektorí povedia, sa zobudím na cigaretu, potom si mláhnuť, ale jednoznačne vedecky dokázané tiež fajčenie.
Poznám aj prípady, ktoré sa budia v noci na to, že majú enormnú chuť na sladké a zaspia až potom, keď si dajú tú čokoládu, tú tyčinku.
Áno, táto alternatíva prichádza do úvahy, takže tie jedlá niekedy navodzujú spánok, ale je to tiež individuálne, nie je to všeliek.
A nemajú tie sladkosti alebo celkovo aj to ovocie taký, že negatívny vplyv na náš spánok? Mnohí neodporúčajú napríklad nejaké veľmi že sladké ovocie alebo sladké tyčinky.
Sladiť by sa veľmi nemalo, čiže tá čokoláda nie je úplne ideálnym riešením, pretože sa nedoporučuje, aby sa pred spánkom konzumovali jedlá veľmi sladké. Z toho ovocia sa doporučuje akrát banán, ktorý je výhodný kvôli viacerým pôsobkom, ktoré má na spánok a na regeneráciu. A nedoporučuje sladké ovocie, citrusové plody tiež by sa nemali konzumovať tesne pred spaním.
Lebo ja mám takisto asi taký, že vlastnú skúsenosť s tým, že keď som si dal nejakú tú zmes ovocia lesného, ktoré tam má naozaj že dosť cukru, tak mal som pocit, že vôbec nie som unavený aj o polnoci.
Áno, to je dané tým, že tie cukry musíme nejako spracovať. To znamená, zaťažíme na stráviací trakt, ktorý musí, hoci by chcel spať, musí pracovať. A to potom je podnet pre mozog a ten mozog vníma takéto podnety. Treba si uvedomiť, že ten spánok je veľmi energetický, metabolický náročný proces a väčšina si myslí, že však počas spánku oddychujeme, ale mozog je počas spánku podstatne aktívnejší ako cez deň. Podstatne. Je to vedecky dokázané a on tým pádom v podstate sa naruší tiež jeho aktivita a je výhodnejšie dodržiavať tieto pravidlá spánku a hygieny, aby ten spánok bol kľudnejší a kvalitnejší.
Okoľko kvalitnejší je môj spánok, ak idem spať povedzme o 10. večer alebo o 9. alebo dajme tomu o 11. a vstanem pekne ráno, ako keď po nočnej šichte idem spať o 11. na obed?
Je tam veľký rozdiel a je práve tá jedna skupina chorób poruch spánku je zmennosť a spánok. Je to veľmi vážny problém, ktorým sa teraz venujú viaceré odborné celosvetové spánkové spoločnosti, pretože ten spánok počas dňa nie je natoľko kvalitný ako ten nočný spánok. A vieme už teraz, že poruchy spánku majú vplyv na viacero kardiovaskulárne ochorení, ale že aj na výskyt a zhoršenie niektorých onkologických ochorení. A práve táto zmennosť napríklad zdravotného personálu, lekárov, sestier vedie k závažným poruchám a tiež aj k niektorým onkologickým ochoreniam. Je tam prepojenie do úsledku toho, že sa spúšťajú určité mechanizmy, ktoré potom zhoršujú to onkologické ochorenie. Ale treba povedať, že tiež je to určitá individuálna variabilita. Čiže zatiaľ ešte presne vieme stanoviť, ktorý je náchylný, ktorý človek je náchylnejší práve na práve túto poruchu, ktorá by viedla k tým onkologickým ochoreniam, ale ten vzťah medzi poruchou spánku pri zmennosti a niektorým ochoreniam je už dokázaný.
Doprajte si večer pohár červeného vína pre lepší spánok. To mi svojho času odporúčal aj lekár. To je mýtus?
Je to mýtus, ktorý treba jednoznačne vyvrátiť, pretože alkohol má svoje aj priazne účinky, ak je primerane konzumovaný. A najmä červené víno, kvôli tomu resveratrolu, ktorý máme, a treba vychádzať z informácií, ktoré máme napríklad z Francúzska, Španielska a tak ďalej, kde pravidelná konzumácia vína zvyšuje vek a takisto jedna sa o populáciu, ktorá je zdravšia, kvôli tomu, že má antioxidans. Ale pred spaním samotný alkohol nie je vítaný, najmä v pravidelnej konzumácii, pretože ten alkohol má dva také základné negatívne vplyvy na spánok. A ten prvý je, že skracuje nám REM spánok. To znamená, menej máme zastúpený, menej sa nám sníva, ale máme menej aj tej kreativity, menej toho emocionálneho pozitívneho vplyvu spánku na naše bdenie. A takisto alkohol má myorelaxačný účinok. Preto sa potácame, keď konzumujeme väčšie množstvo, ale aj to malé množstvo vedie k tomu, že uvoľní napätie svalstva a konkrétne uvoľní napätie svalstva vlastne horných dýchacích ciest, svalstva jazyka. A tým pádom dochádza k zúženiu v tejto oblasti a zvýrazní sa chrápanie, zvýrazňujú sa prestávky v dýchaní a tie prestávky v dýchaní narušujú samotný spánok. Čiže konzumácia pravidelná 2 dl vína večer, tesne pred spaním, to znamená 2-3 hodiny pred spaním, má negatívny dopad, napriek tomu, že sa nám zdá, že zaspíme rýchlejšie a sme v úvodzovkách väčšej pohode, lebo však sme rýchlo zaspali a to je ten v úvodzovkách priazný efekt. Ale zaspíme nie kvalitným spánkom a potom aj ten ďalší spánok nie je kvalitný. To znamená, ten REM spánok nie je dostatočne zastúpený. A plus máme ten problém s krápaním, ktoré sa zvýrazní. Čo už je dlhodobo známe, že ak je tam konzumácia alkoholu, to krápanie je veľmi hlasité, veľmi nepríjemné a ruší okolie.
Teraz skúsim taký jednoduchý príklad. Je sobota, mám voľný deň, ráno si zacvičím a po obede si ešte hodinku pospím. A zlepším si tým nejakú regeneráciu, alebo je to v podstate zbytočné?
Ak je možnosť toho popoludňajšieho spánku, ja súhlasím s tým práve s týmto riešením, pretože ten popoludňajší spánok je veľmi vítaný aj z hľadiska spánkovej medicíny. Ovšem, nie každý si ho môže dopriať, každý si môže dovoliť ten popoludňajší spánok, ale patrí to k fyziologickým stavom, to znamená, ak je možnosť, vplýva to priaznivo na regeneráciu.
Potrebujem spať viac ako bežný človek, ak cvičím tak 4 krát do týždňa?
Myslím si, že nie. Ten spánok by mal byť dostatočný, ak je dostatočne dlhý. To znamená, ak bežný človek si láhne, nešportuje a spí tých 8 hodín, tak za tých 8 hodín dokážeme zregenerovať dostatočne, keď sú zastúpené všetky fázy toho spánku. Nie je dôvod, aby sme spali dlhšie, ak podáme nejaký bežný fyzický výkon. Samozrejme, ak sú to tie extrémne športy, o ktorých sme hovorili, to znamená špičkoví športovci, tak ten spánok je potrebný nadlžiť o hodinu, dve a dokonca načasovať ten spánok v tomto prípade. Ale ak jedná sa bežné aktivity alebo bežné tréningy, tak stačí naozaj ten 8 hodinový spánok, netreba nadlžovať ten spánok. Aby boli zastúpené tie štádia, to za tých 8 hodín prebehnú 4 aj 5 cyklov a sú tam zastúpené štádia non-REM spánku a REM spánku.
Na internete nie je problém dočítať sa o rôznych typoch, ako lepšie zaspať. Skúsme si možno uviesť na pravú mieru nejaké mýty a fakty, že horúcavania alebo niečo také, čo naozaj vie pomôcť pri tom spánku?
Áno, toto je zaujímavý moment, lebo na to, aby sme kvalitnejšie spali, je to dané filogeneticky, to znamená z vývoja živočíšneho. A ak sledujeme kmene, ktoré spia v otvorenom priestore, tak tam ten spánok je navodený aj tým, že je nižšia teplota. To znamená, mali by sme spať v miestnosti, ktorá je dostatočne vyvetraná a je vedecky dokázané, že by tá teplota mala byť okolo 18-18,5 stupňa Celzia. A tá zmena v zmysle nižšej teploty sa dá dosiahnuť aj tým, že si dáme horúci kúpeľ. Je to tým, že keď vyjdeme z vane, tak nastane prudký pokles z tej horúcej vane, ideme do bežného prostredia s bežnou izbovou teplotou a práve ten pokles teploty potom vedie k ochladeniu mozgu. Ten mozog potrebuje fungovať pod určitou teplotou, nižšou, a práve to relatívne podchladenie alebo ten pokles teploty vedie k tomu, že ten spánok sa navodí. Je to práve dané tým vývojom, ktorý máme, lebo ten spánok sa vyvíjal niekoľko miliónov rokov. Spánok už to bol pred 3-4 miliónmi rokov. V podstate samotné červy, ktoré tu boli už veľmi dávno, aj tie spali. Každá bunka spí. Je to dané práve tým melatonínom. Len ten spánok mal postupne vývoj, že sa menil v zmysle objavenia sa REM fázy spánku obojživelníkov a potom postupne sa upravil do takej podoby, ako máme my, a vďaka tomu REM spánku došlo k enormnému inteligentnému vývoju aj čo sa týka emócií, ale aj kreativity ľudí. A to je práve jeden z tých momentov, ktoré boli potvrdené vedecky, že nižšia teplota priaznivo vplýva na kvalitu spánku a najmä za začiatok spánku.
Mojím hosťom bol pán doktor Imrich Mučka, odborník na spánok a predseda Slovenskej spoločnosti spánkovej medicíny. Ďakujem vám za rozhovor a dovidenia.
Ďakujem za pozvanie a prajem každému príjemný spánok pozitívnymi snami.
Ďakujeme, do počutia.
Do počutia.